Eesti luterlik tund.
Algav saade jõuab kuulajani koostöös Eesti luterliku tunni teenistuse ja rahvusring häälinguga.
Tere, hää kuulaja! Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja kutsun sind, nii nagu selle hooaja nädalavahetustel tavaks on saanud, avastama arhiivilintidelt aastaid tagasi salvestatud jutuajamisi ja mõtteid. Alanud saatetunnis kohtume ühe armastatud ja kauaaegse vaimuliku Paul Saarega, kelle surmast möödus käesoleval aastal 10 aastat. Toona luterliku tunni teenistuse algusaastatel oli minul rõõm vedada sarja pealkirjaga Teenimine. Me rääkisime nendes saadetes siis enam kui 20 aastat tagasi teenekatest vaimulikest Harri Haamerist ja Arvo Eljarist. Mikrofoni ees oli tergemööda Walter Vaasa, Laine Villental, Karl Laante, Harald Tammur ja Herbert Kuurme. Tänaseks kõik ajast igavikku astunud jumalariigi töötegijad. Jutajamine Paul Saarega oli esmakordselt eetris Vikerraadios lehekuul 1998, sest just siis täitus kauaaegsel Hageri koguduse õpetajal vaimuliku ordinatsioonist 50 aastat. Usun, et Paul Saarel on Eestimaa erinevais paigus palju vaimulikke lapsi, neid on ka Eestist väljaspool. Alustasin toona temaga kõnelust küsimisega, et kas võikski olla veel teisi Eesti vaimulikke, kelle elust ja tegevuses sünnib raamat kõigepealt mõnes muus keeles, et siis alles hiljem läbi tõlke koduse lugeja lauale jõuda. Ja Paul Saarel oli vastus kohe valmis.
Näiteks Harri Haamer on kirjutanud ja ennem ilmus soome keeles tema Siberi vangilaagri läbielamustest ja hiljem ilmselt poeg Enok Haamer toimetas teise nime all ilmus ta eesti keeles. Samuti on Arpart Ardelilt ilmunud ennem soome keeles ja hiljem eesti keeles. Need võiks siia kõrvale tuua.
Aga kuna selle raamatu kaane peale on kirjutatud nüüd kaks maad, Eestimaa ja Ingerimaa, siis tähendab see seda, et teie teenimise teest suur osa on kuulunud Ingerimaale.
On küll. Ja see tuli nagu loomulikuna just soomekeelse Ingeri rahva teenimine kogudustes alguses, kui neid oli üks õieti esimene Petroskois ja hiljem Puškinos 77. aastal, enne kui ta 92. aastal iseseisvaks kirikuks jälle uuesti sai. Aga selle tõttu oli see minul nii südame lähedane, et ma olen Soomes õppinud 44. 47. aastani jätkasin Tartus pooleli jäänud õpinguid, mille õppisin 38 kuni 40 kuni nõukogude korra tulekuni ja usuteaduskonna likvideerimiseni. Ja teiseks ma olin abielus soomlannaga, nõnda et see igatsus Soomemaa järele, see oli juba poisikese põlvest peale, seal sai käidud. Olen teinekord nimetanud seda teiseks kodumaaks isegi. Siis rakendus Ingerimaale, kui peapiiskop Hark mind kutsus 79. aastal, see tuli kuidagi nii, et oh, alles nüüd. Ma oleks sinna juba hoopis varem läinud, see olin küps. Ja kui ta küsis, kas oled nõus minema, ütlesin kas või homne päev. Ja teiseks, Karjala, see tuletas meelde kõige lähemalt Soomet. Need järved, need kaljud, need metsad. Ja muidugi lähedane kontakt selle rahvaga saavutasin. Tööd sai tehtud, aga rõõmu tööst ja inimestega läbikäimisest seda oli ka.
Ma saan aru, et seda rahutust hinges tunnetate selle maa vastu ka praegu, sellepärast, et vähem kui nädalaja pärast läheb lahti järgmine reis ja ootavad uued teenistused.
Jah, ongi kavas olnud, kuigi otseselt enam ei ole ma seal töötanud ja kuidagi väga loomulikuna tuli lõpp. See tuli lõpp seoses Eesti iseseisvumisega 91. aastal ja Ingeri kiriku taasiseseisvumisega, sest Eesti ka muidugi taasiseseisvus. piirid vahele ja Eesti kiriku alla käis omal ajal siis ingiri koguduste teenimine ja see oleks muutunud võimatuks. Nii et see langes nagu siis ära. Aga enne seda oli nõnda jaotatud, et ingiri soomlasi ja nende kogudusi teenis Eesti kirik, luterlik kirik, nagu kuulus sinna alluvusse, aga Nõude Liidus elavaid sakslasi teenis Läti evangeelne luterlik kirik. Nii oli. Ja seal tööpanust oli rohkesti, ingerlased olid laiali, mitte ei piirdunud ainult Karjalaga ja Ingerimaaga, vaid isegi käisin Kesk-Aasias, kuhu oli 35. aastal 5000 ingeris soomlas saadetud asumisele. Paar kordagi käisin neid teenimas seal, Tarkendi taga.
Teie ingeri kiriku teenimise aeg on olnud ka rohkem kui 10 aastat, aga selle sisse mahub nüüd ingeri kiriku iseseisumine, Petroskoi kogudusele kiriku ehitamine. See on olnud suur töö, mida vist mõnda minutisse saates ei olegi võimalik võtta.
See on olnud pika aegne muidugi ja siis kogudusemaja sai ka hiljem tehtud, selle õnnistas meie peapiiskop Kuno Pajula sisse ja kiriku 83. aastal venistas peapiiskop Edgar Hark. Aga seda tuli teha jooksva töö kõrvalt, sest Eestis oli Hageri kogudus, maakogudusest ehk ainulaadne selles mõttes, et siin oli olnud väga elavalt tegev Hennuti Venaste kogudus. Eesti ajal oli 4 palvemaja, millest siis oli suletud hiljem 1 ja ei tegutsenud ka Saku Alevis töötav palvemaja. Praegu on ta abikirikuna. On olemas Tõdva, Saku Tõdva palvemaja ja kiriku läheduses olev Ageri suur palvemaja. Nii et see kogudus võttis sellisena palju ja mitmed hooned oli korras hoida. Aga siis oli ka veel 17 aastat olin Lääneharju praostkonna abipraustiks ja viimased 4 aastat praustiks. Ja see töö nüüd oli veel selle kõrval. Ligi 1000 kilomeetri kaugusel.
Räägime natukene sellest Ingerimaast ikka veel. Ja kui me võtame selle sama raamatu autori Martti Issakaineni, kes on teie töö nüüd ja kõvade kaante vahele raamatusse kokku kirjutanud, siis milline oli teie tutvus selle raamatu autoriga ja kas tema avastas teid kui kirikuõpetajat just nimelt sealt Ingerimaalt?
Tema käis ka Ingerimaal, see on õigus, aga tema käis ka Eestis, olid sõprus sidemed Eestiga ja Hageri koguduses. Ja siis tal tekkis, ta on põlluharija mees, aga on ka kirjaniku andega mees. Ja peamiselt on ta kirjutanudki sellised portreesid, Seppo ja Sello. Seppo Laamanen on üks toome tuntumat selliste ja tema eluloost ja siis on ta Namiibiast mõnest kristlasest ja isikus kirjutanud ja sai idee, et materjali jätkuks ehk minu elust ja nõnda siis vestles ja võttis lindile ja hiljem muidugi rangelt kontrollisin, et kõik vastaks tõele, mis ta kirja pani ennem kui ta raamatuks sai. Selle raamat ilmus 1994 Helsingis oli selle avalikustamine ja pealkirja sai tema, pani sellise toinen vöötää sinut. Siis teine siin vöötab sind. Mõte on siis Jeesus sõnast Peetrusele, et teine sind vöötab ja viib sind seob ja kuhu sai taha. Ja selle taga oli see teadmine, et käsi raudus toodi mind Soomest ära, Soome kommunistid tantsid Nõude Liidule üle kohtupidamise jaoks. Et see oli see mõte nagu selle pealkirjal. Aga tegelikult see on siis elutee käik nii Soomes kui Eestis ja Eesti kiriku ja Soome kiriku teenimine. Ingeri Soome.
Te kõrvutate ise ka siin Eesti kirikut ja Ingeri Soome kirikut. Kumb töö südamesse on rohkem jäänud, sest ühelt emeriit õpetajalt võib ju nii küsida?
No veri on paksem kui vesi ikka oma maa ja oma rahvas. Mul oli võimalus, kui Eestis tuli taas ise seisvumine, aga enne seda oli Moskvas riigipöörde katse ja meil olid nii tumedad väljavaated, mis meist üldse saab. Tulevikus siis soovitati, et ma olin just Soomes sel korral. Ära nüüd tagasi mine ja mis sest elust seal üldse tuleb. Esimese laevaga kohe läksin tagasi seal, kus on mu kodu, kus on mu kogudus, kus on rahvas, seal on minu koht. Aga üldse, kui mind välja saadeti Soomest, siis nägin ka seda Jumala teena. Siin oli vaja töötegijaid, kuigi oli raske kodu ja pere juurest lahkuda. Ja nõnda on see kõik olnud takkajärgi vaadates. Kui ma Eestise tulin, oli olukord selline, et pooled kogudustest ligemalle olid ilma õpetajateta. Küll need oli läinud ära koos sakslastega 39-40 aastal, küll need oli läinud ära 44. aastal, kui 70 000 eestlast läks enne nõude korra tagasi tulekut läände. Aga kohe nõude korra uuesti tulles, uuesti areteerimised ja ära viimised õpetajate osas, nii et tõesti oli vaja mind rohkem siin kui Soome kirikus.
Rooste meeritus Paul Saar, me oleme teie elukäiguga jõudnud nüüd Soomemaalt tagasi Eestimaale. On 40. aastate lõpp ja kuhu niisugune Soomemaalt välja saadetud kirikuõpetaja Eestimaal tööle sattus?
See oli nõnda, kui ma tagasi tulin, oli esimene asi, et mina läksin kohe kirikuga võtsin kontakti. Selle ajal oli piskopi asetäitjana töötas, oli tegev August, piskopi asetäti August Päh. Tema võttis mind väga südamlikult ja väga isalikult vastu. Soomest sain usu teaduskonna dekaanilt dokumenti selle kõigi kohta, mis ma olin seal sooritanud 3 aasta vältel. Praktiline osa oli tehtud. Soomes oli usu teaduskond teisiti korraldatud. Kõik ei olnud sellist kandidaadi aastat, ega pastoraalseminari oli lülitatud ülikoolis õpingute sisse. Küll aiglastes käisimingu hoidjatena, küll pühapäeva kooli õppused ja õpilastele pühapäeva kooli laste tundis ja andsime. Nii et kui Soomes on selline, kui oled ülikooli lõpetanud, võidaks sind kas või järgmisel päeval ennistada kohe õpetajaks. Ainult peab olema ka koht eeldus on, kuhu sind määratakse tööle. Nii et siis oli minul need olemas, aga mõni eksam puudus. Ja sellest hoolimata siis mind kohe ordineeriti pari kuu pärast tagasi saabumist. See oli 48. aasta jaanuari viimastel päevadel. Jõudsin tagasi Tallinnasse, aga Siberi asemel oligi jumala imelik tee, et 5 aastat läks ennem, kui mind siis pandi nii öelda sulg sappa. Ja sain töötada siin. Ja need mõned eksamid sooritasin siis pärast hiljem juba, kui olin ordineeritud ja töötasin. 9. mail toimus ordinatsioon Toompea piskoplikus Toomkirikus. Seal olid siis ordineerijana piskopi asetäitja August Päh, professor ja kõrgema katsekomissiooni dekaan ja juhataja, professor Evald Saag ja ka toomkogutusõpetaja Paldra. Selle järel juba enne seda oli mind 6 aega varem määratud Vändra ja Tori koguduste õpetajaks. Ja sinna ma asusin tööle tegelikult 4. aprillist, ordinatsioon oli 48. aastal. Vändra oli selles mõttes ainulaadne, et see on teatud mõttes meie Eesti rahval ka, no, kui mitte üks kultuuri häljaga, üks kultuuri keskusi, sest seal oli Kurgjal, Robert Jakobsoni talu, kus olid ta õed. Nendega olin kontaktis ja muide aitasin kaasa, käisin õdede olukorra pärast 2 vanatüdrukust õdekurgjal. Käisin kultuuriministeeriumist rääkimas, kes ei võiks seda moodustada nagu Jakobsoni nime kandvaks muusiumiks või sellele anda üks kindel staatus. Ja seal see saigi alguse. Ja siis oli ju seal Vändra Kööstriks, Johan Voldemar Jansen, Kööstripapa ja seal sündis Liide Koidula. Minu ajal, kui ma töötasin, oli seal elas helilooja Mihkel Lüüdik. Surnuja taga oli Tõnisson, kes esimese Eesti kalendri meie matsi toimetas. Seal oli esimene Eesti luuletajad Lilli Suuburg ja nii et väga palju Kristjan Jaak Peterson. Seal oli Ernst Särgava, Peterson Särgava. Aga usuliselt oli ta äärmiselt külm ja tuim ja võõrdunud elavast usust. Ei olnud ühtegi palvemaja. Seal oli huvitav nii, et mõisahärra Titmar oli suur kaardimängija ja poeg oli veel hullem mängija, käis Monte Carlo põrgus kaarte mängimas ja selleks oli raha vaja. Siis müüdi odava rahaga kohad päriseks ära. Varakult said talunikud head maad osta ja koolitasid oma lapsi. Aga see mõju oli ka selline, et seal pole kuskil näindega kuuld, kui olin matustel ja pärast peigedel siis vasti vaatasin, oli 3 seltskonda kaarti tagumine käis igal pool. See oli see pärand selle mõisa ära omaaegsetest harrastustest, mis läks ka rahva keskele. Sellised mälesed on nüüd nagu Vändrast. Ma olin 3 aastat seal, aga samaaegselt ka Toris. 30 kilometri kaugusel oli Tori kogudus. Seal oli kirik oli hävind ja köstrimajas köster Aabiht oli. Seal siis oli kirikusaal tehtud ja käisin kord 6. Aga üks kord jäi eriti meelde, oli leeripäev äärmiselt kaunis koht. Pärnu jõe kõrgel kaldal oli köstrimaja. Ja nüüd tuleme rongkäigus leeri kirikusse. Ja ma vaatan, mis see tähendab. Viimase rivis 3 tütarlast kõrvuti, ei olnud mitte 2 ja viimane 1. Esimesel on sinine keit, ei olnud võimalust osta valget kleiti. Teine mälestas samal päeval oli just isa surnud, oli mustas kleidis ja kolmas tuli leerikleidis valges kleidis. See oli selline tore demonstratsioon Eesti ja meie rahvustuselt, et see paitas mu südant ja rõõm oli seda teenistust pidada ja vahele ka ei jäänud ja keegi ära ka ei kaevanud.
Järgmine teenistuskoht oli siis juba Tallinnas.
Jaa, Tallinnasse tuli nõnda, et olin need paar kuud pärast Soomest ära tulekud Kaarli kiriku esimese pihtkonna õpetaja Paul Vordemal Koppelil abiks. Ja see oligi minu proovi aasta, et paar kuud käisin kantseleis ja aitasin tal teenisse pidada ja piiblitunde ja tema arreteeriti 50. aastal. Ja mind toodi siis 51. aasta 15. märtsist Kaarli koguduse esimese pihtkonna õpetajaks tema järel. See oli erakordne aeg. Võite kujutada, kui kõiki aegade kõige suurem Kaarli kogudus oli ju ise enesest Eesti suurim kogudus. Aga suurim arv koguduse liikmed oli Kaarlis 47. aastal 70 000. Eesti ja lõpuks oli 66 000, aga siis hüppas 70 000 peale. Ja ma püüdsin seda lahti mõtestada või analüüsida, miks, kuidas see on seletatav. Ja see oli siiski seletatav peamiselt kahel põhjusel. Esiteks nõude korra alguses oli neil nii teist korda, kui tulid nii tegemist 45. 6. 7. aastal oma võimu kindlustamisega. Linn oli varemetes ja nendel olnud aega pöörata tähelepanu kirikule. Nii et nad ei sekund üldse. Teiselt poolt rahvas elas kohutava raskustes ja kannatustes. Kes oli langenud punaarmees, kes saksaarmees, kelle pered purustatud läändelened, kelle kodud Tallinnas purustanud, minugi kodu hävis Tallinna pommitamisel 9. märtsil 44. Ja see tõi inimesi lähemale, usule, jumalale, kirikule. Ja nõnda oli siis, aga siis tuli üks kohutav kukkumine. 47. aastal 70 000 liiget, 51. aastal 2700. Aga siis 51. aastas sügis ja viimane kuu tuli juba pööre. Nimelt peapiskop Jaan Kivit senior oli annud ringkirja, mille lugesin ette Kaarli koguduse kantslist sunnude mälestamispühal 51. aastal, et need kogudusest, kes on jäänud eemale üle 3 aasta, ei ole kontakti kogudusega, neil ei ole õigust paluda ametitalitusi enam saada ega ka matused mitte. Ja mis juhtus? Suured järjekorrad tulid kantselei kärgamri ukse taha, 450 inimest. Miilitsad tulid kohale, mis teil lahti siin on. Siis kirikumees juhtis inimesed kõiks peaukse kaudu kirikusse, seal ootasid järjekorras. Kantselei päevad läksid süda ööni ja ülegi selle. Ja aasta lõpul liitus see kajastus küll järgmise aasta näitudes üle 3000 uue liikme tuli juurde 51. aastal ja vana aasta õhtul oli mul Kaarli kirikus ühel päeval hommikul küll 9 algasid talitsed 17 laulatust või abielu õnnistumist ühel päeval siis teenistus ja selle järgi õhtul järgnesid veel talitsed kodudes teine õpetaja oli õpetaja assessor Lembi Teder tema oli juba siis südame haige ja hiljem ta äkitselt surigi 54. aasta 15. mail, aga ta ütles, no sa oled noorem ammet vend ja mine tee minu eest üks ristimine veel ära, see algab kell 11. Aga mul olid ju omad ka ja kui ma sinna jõudsin, siis oli juba järgmine aasta, veerand üks, alustasin siis viimase talitusega. Selline oli see aasta 52 ja oli ka tõus, nii et selle 2007. pealt, muidugi 53 ka Stalin suri ja olukorrad muutusid, 55 tuli amnestia saadus, Siberist tuli tagasi, 55. aastal oli juba 8000 liiget, 58. aastal oli juba Kaalis üle 10 000 liike, selline tõus tuli, aga siis tulid need 60. aastat pahad aeg ja kõigi aegade madal seis oli Gorbatšovi ajal perestroika alguseks, 85. aastal oli 2000 liiget järel jäänud. Aga siis algas uus tõus.
Paul Saar, see rõõmustav ja töörohke periood 50. aastate alguses ei kestnud teie jaoks pikka aega. Tuli hoopis kurvem ja rängem ja pikem ja ebameeldiv sõit nimelt Siberisse.
See oli ka seoses Kaarliga. Ma olin just, see oli vabariigi aastapäev, 24. veebruar 1953. kanseli aeg sai lõunaks läbi ja pidin käima korra kodus ja lähedal ühe kouseliikme juures oli emaga meil üks tuba, kui elasime ja matusele tagasi tulema kelle kaheks, üks tund oli vahet. Läksin siis koju, et tulla tagasi talitusele ja mis selgus? Julgeolek oli piiranud terve selle, see oli eramaja, selle maja ja aja ja krundi, ma olin kui iirlõksus ja siis tulid ilusti julgeoleku mees sisse ja toimus areteerimine, kodu läbi otsimine, vara konfiskeerimine. Isegi mu ametirist võeti ära, suur taska kaunis köites, suur piibel võeti ära, aga siis, kui lauasahtist võeti ümbrik raaga ära, siis hakkasin mina nendega tõrelema, lõin rusika lauale ja kõva äälega ütsin, ja mind te võite surma mõista, aga mis õigus on teil minu ema surma mõista, see on, mina olen tema ainuke toitja, see on tema elatsusraha, mis siin ümbrikus on. Ja imestan küll, ju seal kõval sõnal kärkimisel nende peale oli mõju ja kui me lahkusime sealt, see ümbrik käigi lauale.
Kas te tundsite ennast siis tollel hetkel nii suure kurjategijana, et oli vaja seda siit konveerida teid kaugele ja külmale maale?
Ma ei võiks seda öelda, aga ma, see oli kuulus, sedel, kui tuli arvestada ja selle jaoks mille oli toodud ja mina seal midagi erilist imestand, nii et tuli näha kõik need pagarikeldrit ja patarikambrid läbi ja seal sai paljugi näha, mind pandi isegi pagarikeldris 7. päevaks kartsa. Selle eest, et öö läbi olid need ülekuulamised ja päeval ei tohtinud tukkuda ka. Ja kuna ma olen prillikandja, võeti ööseks prillid ära, et muidu äkki need klaasi puruks ja tõmatsooned läbi põlegi enam kelle peale kohut mõista. Aga ühel päeval ilusti lükatakse uks lahti ja hüpatakse mulle kärgatades peale saar, mida tukkute seal prillite taga, 7 päeva kartsa. Sedagi tuli läbi elada. Aga teine läbi elamus oli siis, kui oli sõjatribunaalis, oli 2 päeva peeti kohut minule. See oli kõik üks fars lavastus. Ja lõpusõna anti ka. Ma loobusin nimelt kaitses, siis pidi ütlema kohtus, et mõtsin, et mis, milleks seda advokati vaja, sest oli kindel, et 25 aastat tuleb. Ja siis pidin ütlema, et loobun kaitsest, võtan kaitse enda peale. Ja nii mul anti ka siis võimalus kaitsta ja neid natukene paljastada nende asju. Ja lõpusõnas ma ütsin, et ma tean, et ma olen vastu enda tahtmist tunnistatud Nõude Liidu kodanikuks. Ja mina oma nii nimetatud kuritegusid ei eita ega salga. Olite Soome sõjaväes? Olin. Oli raamat Maria Underi mureliku suuga? Oli. Oli raamat Jumal on armastus, mille olen tõlkinud soome keelest Urho Moroma ja mida Klavlit tembeldas, et see on Nõude vastane kirjandus, ainult tembel maskeeritud usuliste fraasidega. Kõik see on õigus ja ma tean, et ma saan selle ette raskelt karistatud. Olgu minu karistus määr milline tahes ja olgu minu sellest ära istutav aeg, kui pikk tahes. Võtan selle vastu kindlas usus oma õnnistegijasse, Jeesusesse, Kristusesse, teades, et kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Muidugi nad olid mu peale hirmus vihased, pidasid mind viimaseks paadunud antikommunistiks. Aga see tee tuli käia ja see sai käidud ka ja oli siiski natukene kergem aeg, kui oli varem, sest peale Stalini surma ja Ušovi algul vähemalt Stalini tegude hukkamõistu sai koduga kontakti pidada, sest oli laagrid, kus ainult üks kiri tohtis aastas kirjutada koju ja ühe pakki saada. Kaali kogudus pidas meeles, saadeti pakki ja nii et ja see aegi kujunend. Ma sain siis 10 aastat sain Nõude vastase propaganda eest ja 35 aastat olin maa reetur, et ma olin Soome sõjaväes olnud vabatahtlikuna.
Sydyestän minä huudan sinua, Herra, kuulen minun ääneni. Sydyestän minä huudan sinua, Herra, kuulen minun ääneni.
Pimeydessä minä kaipaan valoa, Herra.
Minun ääneni.
Need inimesed, kes on lugenud Harry Haameri mälestuste raamatut Meie elu on taevas, võivad ette kujutada, mida tähendas kiriku õpetajal see vangilaagri elu ja selle raamatu järgi me võime öelda, et Jumala sulaseks jäi see mees vangilaagris ka ja tema töö oli seal väga viljakas. Kas teiegi saite Jumala sõna külvata veel Siberis?
Need võimalus oli vanglates, vangilaagrites. Kõigepealt tuletan meelde, nimetakse peresilne türma, see on siis, kus saadetakse järjest edasi ühest vanglast teise kuni lõpliku Siberi vangilaagri sihtkohta. Esimene oli Lasnamäel ja seal oli, et sa välja ei saaks näha linna peale, seal kõrgel Lasnamäe peal, oli lauad pandud ette ja valgus tuli ainult ülevalt, pool viltu lauad, aga ühel oli pragu. Ja sellest praust paistis just Kaali kiriku kaks torni, kust ma just õpetajana olin tullud. See oli nii hea soe tunne. Need olid otse, kui seal altari pildil oleva õnnistegija kaks kätt, mis mind õnnistades saatsid kaugule teele. See juba andis julguse. Edasi olin Leningradi peresilne törmaas ja sealt oli siis lõplikusse Siberis edasi minek. Seal jällegi üks laulukoori liikmetest saadeti, kes Leningraadi hästi tundis ja venekeelt oskas, saadeti, ja minu leerilaps oli, saadeti mulle pakki tooma. Ja see jõudis kohale just enne, kui ma kaugele teele asusin. Aga kaugele teele minek võis tähendada, et kuni aastaks võiks katkeda kontakt kodumaaga. Esiteks, kuhu meid viiakse kuude viisi, teiseks, millal me sealt saame kirja kodumale saata, kolmandaks, millas kodumalt jõuab pakkord sinna kaugele. Aga ma sain juba selle kohe kaasa. Ja nii imelikult kui selguski, et lõpuks see tooja, sest leerilapsest tuligi minu teine abikaasa kildaka otsa. Aga kambrites sai peetud vaikselt teinekord selliseid palvusi ja hingehoidlike vestlusi ja kõnelusi kaasvangidega, eestlastega. Mina olin Lääne-Siberis Omski vangilaagris ja seal oli linna ümber laagripunkte oli täis ja nuhkide poolt kaevati, et vaat see pop seal peab teinekord kaasmaalastele mingisuguseid palvusi ja siis saadeti mind teise laagrisse, aga seal oligi ees mu ametvennad. Seal oli ees Aldur Parts, kes on suurnud, viimalt oli vastseline õpetaja abipraus, seal oli ees praust Jaan Lääne Märjamaalt, seal oli ühes teises laagris hiljem oli veel Edmund Laansalu, aga oli veel Kuido Reinvalla, oli siis selles kolm õpetajat. Siis me pidasime nõu üheks jõuluaeg, et peame ikka teenistuse ära ka, jõuluteenistuse. Meid soodustas olukord, et oli üks kaasmaalane kasvuhoone vanem või aednik ja see oli maa all, ainult katus oli vastu taevast. Ja siis leppisime kokku, et eestlastele läks sõna vabal ajal, üks aaval läksime sinna siis jõuluteenistusele. Üks õpetaja pidas jõulukõne, üks pidas liturgiat ja kolmas mängis saatis viiulil. Ja me pidasime ilusti ära ja välja ei tuld ja vahele ei käänd ja see on unustamatu. Aga see kestis küll võibolla 15 minutit. Üks teine oli veel teistmoodi, öösel olime tööl ühe jõulutajal ja siis me mõne kaasmaalasega sementi kotti tassisime välja, aga vagunite vahe tuli ja läksime kuskil ühte keldrisse ja peitsime aknad kinni ja mul oli küünal kaasas ja paremad palad just pakki saand ja pidasime jõuluõhtu, jõuluevangeeliumit lugesin, nii et neidki mälestusi oli.
Õnneks see Siberi katsumuste aeg ei kujunenud teie puhul nii pikaks, nagu oli karistusmäär. Ja kui selle karistuse läbi kannud kirikuõpetajana olid jälle jõudnud Eestimaale, kas siis töö leidmine ja koguduse teenimise võimaluse leidmine oli keeruline või oli ametivendi siia kodumaale jäänud nii vähe, et töösse sai kohe?
Põhimõte oli, et ühtki õpetajad, kes Siberis tagasi tulid, ei rakendatud endises koguduses. Ja peabiskop Kiivit siis, see oli 25. augustil sain ma vabaks 56. aastal. Kui ma kohtulaua ees olin öeldud, et kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad, siis imelisel viisil ka siin midagi toimus. Nimelt kui taas ise seisunud Eestis hakati pensionid maksma ja pensionäriks jäin, siis tuli seadus, et need, kes on Siberis olnud, nende tööaastat arvetakse vangis oleku aastat kolmekordselt tööaastateks. Ja kuidas mul läks? Mind arreteeriti 24. veebruaril 53, vabastamise paperid olid dokumentid 25. augustil 56, ma olin 3,5 aastat pluss 1 päev. Ja see 1 päev üle otsustas, et ma olin aasta teise poole peal, see ümardati 4 aastat, 4×3, 12 tööaastat tuli juurde. Ühe päeva pärast ja ma saan tunduvalt rohkem pensioni praegu, et kõik tuleb heaks, ka see tuli heaks. Ja tööle rakendust oli vahetult kohe Läänemaale Varbla kogudusse. Ja seal oli ka palvemaja, 12 kilometrit eemal filiaal kullis ja mererand lähedal, kalurid, metsad, väga kenad inimesed. Töö läks nii, et viha tõusis rajoonis koledasti, jälle mu peale käisid nohed kirikus ja kirjutasid pilkekirjutusi, aga ja ma kirjutasin koguduse liikmetele, kes olid jäänud kõrvale, ilusti seletasin, kui hea oleks koguduses ka olla ja käia. Ja tulemus oli, et paari sajalt liikmete arv lähenes 1000 paari aasta jooksul. Ja see muidugi tekitas hirmust viha, siis aeti mind välja seal, rentigu majast, kus elasin ja korrastasin selle maja elamiseks emaga ja siis põld kohta kuskil ja kirikumees hakkas just uut maja elama, ehitama kiriku kõrvale. Ma ütlesin, ole hea mees, võta mind paari meheks. Ja nõnda me ehitasime sinna 2 individuaali ja paari aastaga ja seal oli siis kogudusel ka võtta. Muidugi ise ma olin seal tööl ja ehitasin ja aitasid mind välismaal elavad mul õed, abikaasa Soomest, üks õde Rootsist, teine õde Austraaliast ja sai kuidagi ära tehtud. Seal oli talvekirik, seal oli kanselei, seal oli elukorter ja nende ma Varblas töötasin 10 aastat, aga 63. aastast tuli veel 2 kogudust juurde. Eesti kõige väiksem kogudus, üks väiksemaid Hanila, ja Karuse. Jällegi soojendas südant, kui tuli Karuse, see oli minu isa kodukogudus. Rõõmsa meelega sai seal remont jälle tehtud ja nõnda see kestis kuni aastani 67. Varbla rikkuseks oli siis üldiselt kogudus kasvas ja inimesed olid siiralt lihtsalt maainimesed, käisid ustavalt kirikus, aga oli siis ka see, mis minu lapsu põlvest juba oli, mu isa kuulus ka Hennuti Vennaste kogudusse. Nimelt see 12 kilometri kaugusel olev filiaalidena üldse tohtis Vennaste kogudus eksisteerida ja see Vennaste kogudus oli kõik nagu salakatte all. Oli see Kulli palvemaja. Seal peeti aastapäeva, seal käidi veel teist korda suuremal koosolekul koos ja üle Eesti usliku rahvast. Väga meeldiv mälestus on veel sellest, et Toomas Pauli isa Arvet Paul oli mu sõber. Temal oli ka suured kunstniku anded peale luulete ja Anni. Me olime muide ka üheaegselt Siberi teel. Tema restaureeris ühe vana laudadele tehtud altarimaali ja see tuli Kulli palvemaja remondi järele seal kasutusele. See ei nagu üks temast üks mälestus. Ja rahvas käis üle Eesti seal koos, palvemaja rahvas, usurahvas. Ja see oli igal juhul kogudusele suureks rikkuseks. Sealt on jäänud sügavad ja mälestused ja hiljem liitus muidugi veel 2 kogudust, Hanila ja Karuse ja nendegi teenimine oli väga kohustusi pakkuv ja tööd rohkesti, aga ka valmistas rõõmu. Ja häkki siis see periood lõppes, kuna Hageri kogudusest oli vaja Soosaar Tallinna Jaani koguduse õpetajaks ja sinna uut õpetajat ja peapiiskop Jaan Kivit. Sel ajal ju ei olnud nii, et õpetajad kandideerivad ja valitakse, vaid ise vaadatakse kirikuvalitsus, kes kuhugi ehk sobiks ja määratakse. Ja tuli see pakkumine ja küsimine ennem ja see määramine ja muidugi ma võtsin selle siis ka vastu, nii et tuli siis nagu viimane töökoht, kus ma kõige kauem oli. Ja see algas 1. veebruarist 1967.
Praost emeritus Paul Saar, kui me räägime, et teie ordinatsioonist möödus sellel aastal 50 aastat, siis tõesti see kõige pikema ajaline teenimise aeg oligi seal Hageris. Ja kui me siin eespool oleme nüüd kõnelnud ka nendest kogudustest, mida te oma kirikuõpetaja tööjooksul alguses teenisite, siis kui palju siis on olnud üldse neid kirikuid, mida teie oma selle teenimisaja jooksul üldse olete üles ehitanud?
Asi on nii, et kui sa kogu südame ja armastusega ise püüad Jumalriigi tööd teha ja koguduse keskel oled ja siis Jumal annab sellele kordaminekut ja õnnistust ja ega seda ei saa kunaga väevõimuga, ega sundimisega, kamandamisega, ega riidlemisega, vaid ise on see sul kallis amet ja teed seda, püüad südamega teha, ega see ei saa märkamata jääda. Ja inimesed tulevad kaasa ja rõõm on koos Jumala riigis tööd teha ja ise usus kasvada. Need on need olnud kogemused, aga muidugi me oleme kõiki aegasi elanud läbi, oli ka mõõna aegasi. Väga kurb ja kahju on siiski selles, kui mõtelda taas ise seismuse järele, oli ju hoogne kasv algul, aga lõpuks pettud, kui näed, et humanitaar abi tihti paljusi inimesi siis tõmbas ligi, et olidki materiaalsed püüdlused ja taotlused taga ja üldse see ind, see hoog, inime on selline vilets olevus, et see maine kaduv, see viab ja tõmmab rohkem, aga need igavised sihid ja väärtused, need tihti kipuvad ununema jääma tahaplaanile. Ja ometi on selge vahe peab olema, mis on esmajärjekorras, mis on teises, nõnda nagu on Jeesuski öelnud, et nõudke esite Jumala riik ja tema õigust. Siis kõike seda peab pealegi antama, see tuleb peale kaubaga, järjekord peab olema õige. Tuleb ise olla ees ja innustada inimesi, aga see on just suur asi, et on leidunud neid, kes on kaasa tulnud, kes on aidanud ja kes on pidanud seda südame lähedaseks ja nõnda on ka olnud eriti just Hageris. See viimases töökohas, kus ma olin üle poole kogu ametliku ametiolekust, tööl olekus siis ordinatsiooni ajaski 26 aastat nimelt. Seal, kui ma tulin sinna, siis oli Hageris veel 25 nii-öelda kuulutajat venda. Ja see on üks suur, suur usu vägi ja aktiiv ja nendega koos tööd teha ühes meeles ja nõus. Sellel oli väga suured võimalused ja tähendus. Ja nõnda tuli muidugi organiseerida küll kirikuremonte ja hoonete, oli koguduse maja, oli Hageri suur palvemaja, oli Tõdva Saku palvemaja. Ja sattuski, et esimene aasta, kui ma tulin, just sügisel oli Hageri kiriku 75. aastapäev. Ja algas suure remondiga, 3 kuud kestis suver remont siis Hageri kirikus. Aga selle on alati teine pool, see toob ka inimesi Jumala kojale lähemale, kes ka teised käe külge panevad ja midagi on teinud, ohverdanud vaevane, et siis see paik tuleb neile armsamaks. Nad ka käivad seal ja kuulevad Jumala sõna ja saavad sellest usulist ülesehitust ja kinnitust. Nii et selle koha pealt see on nagu kahe otsaga asi, et küll on töö ja vaev, aga teine poolt inimene siis ka ise võtab aktiivsemalt osa koguduse elust ja Jumala teenistustest. Hagerist veel rääkida oli see, et hiljem oli vaja, et leiduks neid, kes aitaksid seda tööd teha siis, kui ma pidin ära käima. Nimelt just seal Karjalas Ingrisoome kogudusi teenimas ja nõnda siis kasvas ka sealt välja juba noori. Need olid vanade vendade lapsed ja lapselapsed ja kes võtsid nagu uus vahetus tuli ja nendest kujuneski hiljem välja Hageri koguduse uus juhtkond. Aga saime käia nagu käsi käes ja olid mu kõrval asendamas, aitamas, ei saanud ma ametliku abiõpetajatega teakoni sel ajal, kes oleks teeninud, kui olin ära. Et sel viisil oli see ka nagu kogudusele kasvamiseks ja õnnistuseks.
Paul Saar, teie tütar Anna on Tartus Pauluse kirikus organistiks. Teie isa on olnud Jumala riigi töös ja teie enda vaimuliku ametit selleks aastaks on 50 aastat. Kas võib rääkida teie perekonna puhul, et tegemist on traditsiooniga või tänasel päeval tagantjärgi vaadates võiksite öelda, et hea meelega oleks te pidanud oma elus ka mõnda teist ametit?
Mul võimalusi oleks olnud. Näiteks kui Soomes oli jätkamine õpingutel pärast sõja lõppu, siis ma olin Tartus 40. aastal, kui usuteaduskond likvideeriti. Ma taotlesin arstiteaduskonda. Mitte kõik ei saanud sisse, nagu hiljem kuulsin, aga mina siiski sain ja õppisin ühe aasta arstiteadust ja see oli ka väga südamelähedane. Ja kui ma nüüd Soomes olin, ühte ala olin õppinud 2 aastat usuteadust, teist ala olin õppinud aasta, oli nagu valiku eest kummal alal jätkata. Aga siis äkki sai nii selgeks, eks seal olnud isapalved ja lapsepõlve kodu mälesed, kuna mu isa oli ka vaimulik, ta oli Tallinnas linna misjonääriks, olen kasvanud sellises kodus, Jumala sõna ja teenistuste, Jumala teenistusi ta pidas ka ja vaeseid aitas ja vangisid käis vaatamas. Et see kõik oli nagu lähedane ja sai äkki selgeks, ei ole teist võimalikuga valitud, ei ole ka kunagi seda kahetsenud, see oli õige. See on üks kallis ja auline amet, kui seda võtad Jumala käest vastu ja taotled tõesti taevased asju, maised antakse siis peale kauba. Võiks ka nii öelda, et Taavet ütleb, kõik minu ajad, kõik minu eluajad ja päevad on sinu käes, siis Jumala käes. Ja samuti Jumala riigi tööd tehes mind juhendas veel nagu üks Soomest kaasa toodud laulusalm. Ja see ütleb, et süda, kui sul vaid Jeesus on, see igavene aare võrratu, sinul küllalt on. Sinul kõik siis on aegade kaduvuses.
Proost emeritus Paul Saar, ega ei tähenda nüüd emeretuuri jäämine seda, et üks vanemapõlve vaimulik saab kodus ja rahus oma koduseid töid toimetada. Teie jaoks see 5 aastat on olnud ikkagi töörohke aeg ja seda tööd jätkub, nii nagu me saate alguses nimetasime, veel sellegi jaoks, et nädala pärast võtate jälle selle Ingerimaa tee jalge alla, aga missugune on olnud see viimased 5 aastat?
On öeldud nii, et põhiliselt on 2 ametit, kelle pidajad ei jää kunagi, kelles olnud ei jää kunagi pensionile. Nii kaua, kuna telavad, püsti seisavad ja mõistus on veel peas. Need on arst ja õpetaja. Kui läheb näiteks kuskil maanteel arst mööda ja, või tänaval ja on liiklusõnnetus, kas tema läheb külmalt mööda, eks ta anna kohe abi ja eks ta anna juhendust. Nõnda ka kirikuõpetaja, kui on inimene hingedas ja pöördub ta poole, kas ta jätab siis teda juhatamast, kus võib oma hingele rahu leida ja kust võib Jeesuse juurde jõuda. Aga samuti ka on olnud küllaltki tegevust muus liinis vaimulikuna. Avanes alles pensionile jäädes võimelus ühel täiesti uuel alal tegutseda, nimelt kuna olen olnud vabatahtlikuna siis Soome sõjaväes, Soome poiss olen, just sel perioodil, sel aastal, kui jäin pensionile 93. liitusin selle tegevusega ja sai asutatud Eesti ühenduse juurde, sai loodud vaimuliku ja vaimse töö toimkond, mille juhatajaks siis jäin. Meil on praegu elus veel Eestis üks 530 Soome poissi ja on nii oluline, et neid ka usuliselt ja vaimselt juhatada ja nende elus näidata, mis on viimselt kadumatud ja kallimad väärtused. Ja nõnda me tegevus on korraldatud. Iga aasta me peame kiriku püha Tallinna kaalikirikus, see on nagu kogu meie ühendusele. Tihti on Soomest külalisjutustajaid. Iga teine aasta toimub Lõuna-Eesti rahvale Tartus ja samuti iga teine aasta Pärnus, Pärnu ja Rapla piirkonna Soome poistele. veelgi me pealinna Soome poisid, kes on huvitatud, selline vestlusring või piibli ring koguneb kord kuus suve aja kuud arvestamata, need jäävad vahele. Ja seal on tegevust nendega sellel alal jätkunud ja ma pean seda küllalt oluliseks. Ja veelgi on ka midagi, meil ilmub nimelt 94. aastast alates, Soomepustel tegelikult algas 1956. aastal nende ajakiri Põhjala tähistel, mida toimetasid varem 94. aastani peamiselt Rootsi ja Kanada soomepoisid, aga sellest alates Eesti ühendus. Ka sinna olen kaastööd teinud ja 94. aastal siis ilmus ka raamat, mida ma Soome vastavast veteraanide hardusraamatust osa tõlkisin ja osa sai veel omapoolselt juurde lisatud Tulevik ja lootus. See pealkiri pärineb Vanatestamendist Jeremia sõnadest, ma annan teile tuleviku ja lootuse. Nõnda kristlasel on alati paremad päevad ees, ta on tulevikuga inime ja vangilaagriaalt mäletan, see, kes kaotas seal lootuse veel kord kodumaale tagasi pöörduda ja vabaks saada, see oli kõik kaotanud ja temast ei olnud tagasi tulejat. Nõnda selle lisaks on meil veel kristlik lootus ja see sisaldab palju. Ka sellega oli tööde tegemist kutseid asendamiseks, nii Ingeri Soome koguduses olen Eestis Tallinnas käinud mitmed teenistusi pidamas ja ka Järvakandis. Seal elab Ingeri Soomes, olen pidanud soomekeelseid teenistusi. Et on jätkunud nõnda, et tööpuudust küll ei ole olnud, ei või öelda, et oleks palju vabam, nii palju on see vahe, et kui oled ametis, siis sa pead, kas või läbi haiguse, kas palavikuga ambad ristis, aga nüüd ikka, kui saad ikka valida ja mõne kutse tagasi ka lükata, selles on see vahe, aga südames on kutsumus ja on rõõm kuulutada kõige kallimad sõnumid meie päästjast, Jeesusest, Kristusest ja seda ei saa ennem lõpetada, kui elu lõpeb, kui mõistus alles, kui püsti seisad.
Kuuldud jutuajamise salvestasime 1998. aastal Paul Saarega sel puhul, et just siis möödus 50 aastat tema ordinatsioonist. Kel kuuldu huvi hakkas pakkuma, oleme väärika vaimuliku värvika eluloo raamatu Soome poise elurännak aastaid tagasi pereraadios ka järjejutuks sisse lugenud. Ja arhiivikaustas tuleb seda siis otsida kirjutaja Marti Issakaineni nime järgi. Suured mehed jätavad endas suured jäljed ja tihti pole järel tulijail neisse lihtne astuda. Paul Saare tööd Hageris jätkab ka täna tubli vaimulik, aga mälestused eelkäijatest on olulised ja just sellest meenutamise mõttest oli kantud ka kuuldud saate taasesitus. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak, soovin kõikidele õnnistatud aega ja loodan peatsele kohtumisele.
Eesti luterlik tund.
Kuuldud saade oli esmakordselt eetris Eesti Rahvusringhäälingus.